Чалавечая слабасць не павінна палохаць перад пакліканнем Бога, неабходна давяраць яго моцы, якая дзейнічае менавіта ў нашай слабасці. З такімі словамі Бенедыкт XVI звярнуўся сёння да вернікаў, сабраных на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у традыцыйнай нядзельнай малітве «Анёл Панскі» з пантыфікам. Сваё кароткае разважанне, якое папа прапанаваў сабраным перад малітвай, ён прысвяціў евангельскаму фрагменту сённяшняй літургіі, у якім апавядаецца аб кліканні Єзусам перших вучнів каля возера Генезарет.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna il Vangelo secondo Luca presenta il racconto della chiamata dei primi discepoli.
Дорогие браты и сестры, у сегодняшней литургии Евангелия поводле святого Луки представляя оповедание о покликании вучнев, але у своей особливой версии, адрозной от інших синоптичных Евангелий, поводле святого Марка и святого Матвея. Покликание саправды попереджвало навучание Иисуса до натоупу и цудовный лоу рыбы, які был здійснены по воле Пана. У той час, як натоуп переповнил берег озера Генезарет, каб послухати Єзуса, ён убачыў Сымона, засмучанага тым, што за ўсю ноч нічога не злавіў. На пачатку Єзус спытаўся ў яго, ці можа ўвайсці ў човен, каб прапаведаваць народу, крыху адплыўшы ад берага. Затым, пасля заканчэння пропаведзі, загадаў яму адплыць на глыбіню са сваімі паплечнікамі і закінуць сеткі. Сымон падпарадкаваўся, і яны выцягнулі вялікую колькасць рыбы. Таким чином евангеліст показує, як першие вучні наслідували Єзуса, довіраючися йому, опираючись на його слово, якою супроводжалося так само великими знаками. Зауважим, що ще перед гэтым знаком Симон звернувся до Єзуса, назвавши його наставник, але затим називав його паном. Такая педагогіка паклікання Бога, які не глядзіць у першую чаргу на якасці выбраных, але на іх веру, як у выпадку Сымона, што сказаў: «На твоё слова закіну сеткі».
L'immagine della pesca rimanda alla missione della Chiesa. Commenta al riguardo Sant'Agostino. Due volte i discepoli si misero a pescare dietro comando del Signore.
Вобраз лову рыбы нагадвае аб місіі касцёла. Гэту думку каментаваў святы Аўгустын. Двойчы вучні пачыналі лавіць рыбу па загадзе пана. Першы раз яшчэ да яго мукі, а другі пасля ўваскрасення. У гэтых двух выпадках прадстаўлены ўвесь касцёл. Касцёл такі, якім з'яўляецца зараз, і такі, якім будзе пасля ўваскрашэння памерлых. Зараз ён прымае вялікую колькасць людзей, якіх нават нельга палічыць, у тым ліку добрых і дрэнных. Пасля ўваскрашэння будзе ўключаць у сябе толькі добрых. Досвід святого Пятра, канешне, выключны, але таксама прадстаўляе пакліканне кожнага апостола Евангелля, які не павінен ніколі спыняцца ў абвяшчэнні Хрыста людзям, аж да краю зямлі. Сённяшні тэкст дае магчымасць паразважаць аб пакліканні да святарства і кансакраванага жыцця. Гэта справа Бога. Чалавек не з'яўляецца аўтарам уласнага паклікання, але адказвае на прапанову Бога. Чалавечая слабасць не павінна палохаць, калі Бог кліча. Неабходна давяраць яго моцы, якая дзейнічае менавіта ў нашай слабасці. Неабходна заўсёды давяраць моцы яго міласэрнасці, якая перамяняе і аднаўляе.
Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio ravvive anche in noi e nelle nostre comunità cristiane il coraggio, la fiducia e lo slancio nel annunciare e testimoniare il Vangelo.
Дорогія браты і сёстры, гэтае слова Божае няхай ажывіць у нас і нашых хрысціянскіх супольнасцях адвагу, давер і запал, каб абвяшчаць і сведчаць аб Евангеллі. Няўдачы і цяжкасці няхай нас не палохаюць. Ад нас чакаецца з верай закінуць сеткі, а астатняе зробіць Пан. Даверымся заступніцтву Панны Марыі, каралевы апостолаў. На пакліканне Пана яна, добра свядомая сваёй слабасці, адказала з вялікім даверам: «Вось я». З яе матчынай дапамогай абновім нашу адкрытасць на наследванне Єзуса, настаўніка і Пана.
А сегвіре Чезу, маэстро і сеньоре.
Пасля заканчэння марыйнай малітвы папа змясціў кароткае пасланне ў сваім твітары. Традыцыйна яго змест пантыфік прысвяціў разважанню, якое напярэдадні скіраваў да вернікаў. Святы айцец напісаў: «Мы павінны давяраць моцы міласэрнасці Божай. Мы ўсе грэшнікі, але яго ласка нас перамяняе і абнаўляе».